Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak hezký večer, vážení posluchači, vážení diváci. Dnes máme 27.12., máme tady svátky vlastně mezi Vánocema a Novým rokem. Dnes už to svátek bohužel není, ale většina lidí si vezme samozřejmě dovolenou a má to protažený celý týden. Takže já vás vítám u dalšího pořadu s Miroslavem Zelenkou, který se jmenuje Vše jinak, zřejmě i budoucnost. Dnešní díl má název Experiment Země a měsíc. A já již vás samozřejmě tady chci seznámit s naším staronovým jaksi protagonistou Mírou Zelenkou, kterého vidíte na fotce. Stále nemá kameru, stále zatím to máte jenom zprostředkovaně takhle přes foto. Takže Míro, já tě opět zdravím po týdne, ahoj.
Dobrý večer. V čem jsem staronovej? Já myslím, že jsem jenom starý.
Staronovej tento týden opět.
Aha.
Tak, jak jsem jí říkal. Dobře. Čili pořad Experiment Země a měsíc. Jak je to s voláním, jak je to s interakcí, to všichni dobře asi víte, to nemá cenu dál vám vlastně opakovat. Dnes nebude meditace, že Míro, jestli správně ano. Rozumím tomu, ano, dnes nebude meditace, takže dnes budete mít na volání asi trošku déle nebo na posílání mailů, dotazů a podobně. Takže to je druhé půlce, prosím, pokud možno. Takže Míro, já tě teda předávám i slovo, asi začneš opět těma perličkama.
Jinak jsem chtěl říct meditaci, já bych si dneska meditaci ani nedovolil udělat, protože nejsem zdravotně úplně jako fit, ne, že by byl nemocnej, a to se prostě nemá dělat takovýhle věci, protože ta energie se může rozšířit velmi snadno, když se lidi při meditaci otevřou. Takže to bych si ani nedovolil.
Dobře.
Tak perlička. Papež v článek na webových stránkách Energie života, papež František se přiklonil k evoluční teorii. Uznává teorii velkého třesku a evoluční teorii. Zajímavé je, že ta církev se k té evoluční teorii přiklání přesně v době, kdy už ta evoluční trošku se rozpadá. Jo.
To je církev, no. Jak jinak.
Potom se mi hrozně líbí, jak se jmenuje nejmladší starosta v Česku.
No, někde jsem to viděl zrovna, jemu asi 25, ne? Ušák, ano, Ušák. Přesně tak, Ušák. Ušáček a jemu 25.
To je tak poznatný pojmenování.
Ušáček, nejmladší, ano. Ano, přesně tak. Taky jsem se potom, na tím pozastavil.
Potom jsem četl tady, zdroj CIA říká, počkají, až Trump složí nástupní přísahu do úřadu a pak hovna zasáhnou přímo ventilátor. Jsem objevil.
Tak
asi to, já teďko nevím už. Nevím, jsem to nepoznamenal.
Ach jo, to jsou věci. Dobře.
Potom prohlásil Kerry, USA nedokázali ukončit proces oddělení syrské opozice od teroristické skupiny Fronta An-Nusra, protože bylo je těžké spočítat.
Ježišmarja. No, nejde o to, co to je, ale kdo to asi píše už, protože to je neskutečný tohle. Co zoufalcí, no.
No, potom konkrétní problém, který Lavrov i nadále vytyčuje, je oddělení umírněné opozice od Fronty An-Nusra. Hovořili jsme o tom, až se nám dělalo zle.
S kým?
No tak mezi sebou ty americký ministerstvo a tak, jo. No. Ale co bylo ovšem zajímavé, jako, je, že Kerry uznal v interview, že ne všichni v americké administrativě byli zainteresováni na uplatnění rusko-amerických dohod o Sýrii, již bylo dosaženo v září. To znamená něco dohod Kerry, jo, ale ta administrava si dělala něco jiného, takže...
No, ona tam si už hodně asi různých lidí dělá, co chce, protože tam už to moc pod kontrolou nemají. Ano, hodně skupin.
Potom se mi líbí, že Putinovi osobnímu kuchaři zakázali Ameriku. To rozšířili sankce a osobní kuchař Putina nesmí do Ameriky. Výborný.
Super, no.
No to už, já opravdu už mám velice často dojem, že si z nás normálně dělají legraci.
No, že to tak vypadá už, že opravdu zkouší, co opravdu ty ovce, ty hlupáci, jako my teda, co vydrží a na co už konečně zareagujou a řeknou, nezbláznili jste se, už konečně. A oni všichni to přebírají pěkně, ty televize to přebírají, trochu si to upraví ještě a pustí to tam.
No, aby ti poslední už pochopili.
No. Já už fakt nevím, co s tím. No dobře.
Ukrajinský prezident Petro Porošenko se domnívá, že bezvízový styk s Evropskou unií pomůže vrátit Krym Ukrajině.
Jo, taky zajímavý.
Pečenský soud v Kyjeve dovolil vyšetřovatel ukrajinské generální prokuratury, ty prokuratury pro zvlášť závažné případy, prohledat úřad ruského prezidenta Vladimíra Putina.
No, já už se nic nesměl. To no, nemá cenu.
Teďko, jestli tam můžeš dát kam, ten obrázek.
Kam nebo... na to chodíš, prosím tě, na takovéhle to perličky.
Já ani nevím, myslím, že tohle bylo na tom ruským.
Jo. Takže teď ukážeme takovej, ano. Jak bych to řekl, politicky vánoční korektní vánoční stromeček.
Tak kdo si tam teďko... spustil televizi.
Ano, kdo si spustil televizi. Tak se koukněte, takhle vypadá politicky korektní vánoční stromeček.
Já tomu přečtu ten text. Jo. Ano. Kromě rozsvícení tolerantního stromu, on se jmenuje tolerantní strom, pozor,
tak
se bruselské úřady rozhodly přejmenovat tradiční vánoční trhy na zimní zázraky.
Jo.
Tvrdí se, že toto delikátní rozhodnutí pomohlo městu přilákat více turistů než obvykle. Všichni se chtěli účastnit politicky korektních svátků. Mezitím, aby se s předstihem předešli střet kultur, ve Spojeném království navrhli přát jeden druhému hezké sezónní svátky na místo obvyklých veselých Vánoc a šťastného Nového roku. Všechny vánoční trhy by se měly označovat jako zimní radovánky. No a potom v Bruselu...
Ale jak to může být korektní, počkej, vůči těm muslimům, který tam vůbec zimu nemají, tak zimní radovánky to je taky blbý, ne?
No tak to jsou ty zmluvy muslimové, co jsou v Evropě, tam zima je, jo.
Jo, tak to jo. To není pro tom.
Ale na tom obrázku to je vánoční stromeček, který nikoho neurazí. No. Přesně řečeno, muslimy neurazí a nám, křesťanům, teda údajně připomíná vánoční stromek.
Tak když to někomu vnutí, že to má být vánoční stromek, no tak hod se mu to tak bude jevit, no.
Tak, potom jsem se chtěl vyjádřit, já to jako nedělám rád a nedělám to obvykle, ale chtěl jsem se vyjádřit, díval jsem se na Petra Chobota, jak měl to svoje vánoční, teda to, no, ten meditaci k slunovratu, kde propagoval miliardáře Janečka,
ano.
A mluvil o něm jako o ryzím člověku.
To se mi já taky se nějak nezdá.
Přiznám si, že jsem teda měl tu čest poznat jako toho Janečka i hodně zblízka a možnost si ho jako načíst energie, ale při sebelepší vůli se mi nedaří ho vidět jako ryzího člověka. Takže já to jenom říkám svoje stanovisko, protože jsem tady docela mluvil docela příznivě o Petru Chobotovi. Ale tady jsou věci, zejména v oblasti politiky, kdy s ním poměrně zásadně nesouhlasím.
Mně se zdá, že oni mají nějakou novou partaj, nebo jak to nazvat.
On, nějaké hnutí založil Petr
nějaké
Chobot.
Hnutí, přesně tak. A Janeček je součástí.
No, on tvrdí, že snad není součástí, ale a
nebo,
někdo to
nebo
financuje.
Nějak,
že jo,
nějak tak, financuje, no. No
takže se stane třeba ryzím člověkem.
Ano, přesně tak. To, že financuje, ale, no, tak najednou je ryzí
člověk. Samozřejmě tam to bylo součástí toho, že se mluvilo, jak on teda ten Janeček uvedl ten svůj skvělý volební systém, že jo, kde z převahu vede pánek před Pithartem a Horáčkem, takže už je...
To je jeho, jo, to je jeho, já jsem to taky viděl, mě taky přišlo na to, jak abych to tam a zakliknul no. někoho, to je teda taková síla, co tam je na těch prvních asi 50 místech, no to je neuvěřitelné.
No a 57. a poslední je Zeman.
Ano, přesně tak.
To mají dobře vymyšlený.
To je neuvěřitelný, jak to toho někdo může vymyslet, no dobře.
Tak, takže skončíme s perličkama. Mm-hmm. Mám tady jednu věc, která... Je to moje osobní zkušenost, jsem na tohle dostal dotaz a je to pro rodiče a prarodiče, co mají teda malé děti. Občas se stává, že děti nechtějí spát a je evidentní, že nechtějí spát, protože se bojí usnout. Mm-hmm. A oni samozřejmě, ty děti si vymýšlí spoustu těch jako zástupných důvodů, ale principiálně se bojí usnout. A tak je možné, že je v noci vysává nějaký astrální parazit, který je straší, aby mohl odsávat negativní energii strachu. My jsme právě zažili něco podobného s vnoučkem. Mm-hmm. Nechtěl chodit večer spát, vždycky se vymlouval. Tak jsem jako se potom při meditaci jsem se zeptal jeho i nahoře a zjistil jsem, že se jako mentálně jsem se ho zeptal, ne přímo, protože Tom byl ještě docela malej. Mm-hmm. A zjistil jsem, že se bojí usnout, protože se mu zdají nepříjemné sny a nějaká obluda ho vysává, nebo proto ho straší. Proto se prostě nechtěl, že se bál. Tak jsem mu udělal ochranné vajíčko. Když byl tady, jak jsem udělal ochranné vajíčko a dělal jsem ho párkrát, i když už byl doma na dálku, což není žádný problém. A zajímavé bylo, že skutečně po pár dnech to bylo opět v pohodě, zase chodil spát, on jinak vždycky usínal perfektně, s tím nebyly problémy. Mm-hmm, jo. Mm-hmm. Takže to upozorňuji na to rodiče. Jo. Samozřejmě je tu varianta, že kromě teda té nějaké si vysávající astrální obludy se mohou i vracet vzpomínky na minulý život. Když ano. jsou ty děti malí, tak se jim to tam otvírá v těch snech a bohužel to nemusí být vždycky příjemné. Ano. Co se týče těch astrálních oblud, tak doporučuji udělat duhové ochranné vajíčko. Jinak návod je v mé první meditaci na srdeční čakru, takže to si, každý si samozřejmě může dělat svoje, jenom říkám, kdyby někdo nevěděl jak, tak je to na těch mých webových stránkách.
I v té poslední meditaci, co byla před týdnem, ano, tak to tam bylo ano, velmi pěkný, se myslím, ano, velmi povedlo.
Velmi důkladně jsem ho dělal.
Ano, velmi se povedla, byla velmi silná, podle mě, tam bylo mnoho energií zajímavých. Opravdu to bylo pěkný. I se to povedlo, musím se taky pochválit, musím tebe pochválit. Myslím si, že to bylo fakt jedna z nejhezčích meditací a nejsilnějších, jakou jsme tu zažili.
I podle mýho byla nejsilnější teda. Mm-hmm. A bylo mi zajímavé, že mi několik lidí napsalo, teda většinou ženy, že jim taky teda tekly slzy při tom. Mm-hmm. To bylo opravdu silný. Takže tam je i teda návod na to, jak udělat to ochranné vajíčko. No. A nejlepší bude, když se to přímo otec nebo matka naučí a udělá dítěti to vajíčko nahlas, tak, aby si to mohlo dítě představovat. Jo? Říkat to s ním, jo. To je důležité, děti mají perfektní představu, jak si to vidějí. Hmm. Já jsem to jako s vnoučkem dělal a on to vajíčko viděl. Jo. Ještě jsem si tak dělal legraci z toho, aby mu to tak, jak ty bytosti, jak takhle na něj nemůžou dostat, jak jsou naštvaný a on se tomu chechtal, ale vytvoří si tu představu a ta představa je ta ochrana.
Ano, ta představa je ta ochrana, přesně tak.
Takže doporučuji udělat dítěti vajíčko důkladně mentálně, jako my sami mentálně a trochu zjednodušuje to říkat nahlas tím dítětem, protože třeba tu kompletní tvorbu toho duhový vajíčka, jak jsem dělal minule, to by pravděpodobně to dítě nevydrželo tak dlouho sledovat. Jo? To znamená, tam mu to udělat v takové zkrácené podobě. Je možná dobrý to říkat, vykládat jako bublinu, protože si to představí lepší než jako vajíčko. Mm-hmm. To už záleží teda na znalosti dítěte i na schopnosti rodiče. Ale podle mého soudu by to opravdu mělo pomoct. Strach z usínání ještě nějaký čas bude přetrvávat, než si dítě zvykne, že už se teda jako v těch snech nic špatného neděje. To chvíli trvá. Jo. protože on se ještě ten strach tam přeto, ale tady podle mé zkušenosti s vnoučkem, tak to trvalo tak 3 dny a pak už zase úplně normálně v pohodě usíná.
Mm-hmm.
Já jenom tady upozorňuji, protože já si myslím, že s tímto fenomenem se setkává možná daleko víc lidí, než si myslí, protože si třeba neuvědomují, co je podstatou.
Mm.
Tak, teďko teda se dostanu k vlastnímu tématu.
Ano.
Takže události na Zemi mají, podle teda mých informací zase, mají vliv na celou naši galaxii vzhledem k tomu, že se jedná o vývoj humanoidů v této galaxii, nebo přesně řečeno mamaloidů, to znamená humanoidů savčího typu. Jedná se o jeden ze směrů vývoje, o jeden experiment. Z tohoto pohledu je to významné i pro galaxii Andromedu. Já jsem o tom už tady jako několikrát mluvil, ale tohle je trošku komplexnější pohled. Část experimentu se týká genetických pokusů křížení DNA těch mamaloidů a reptiloidů i vzhledem k tomu, že má v budoucnosti dojít k splynutí jinové mamaloidní galaxie Andromedy a Youngové reptiloidní galaxie Mléčné dráhy. Mm-hmm. To není žádný ezoterický výplod, to je závěr astronomů, tomu, že má dojít k splynutí. Odhaduje se to přibližně za 2 miliardy let, ale četl jsem různé jiné časové odhady.
Mm-hmm.
Samozřejmě upozorňuji, tam, kde se mluví o prostoru, musí být i čas, takže když mluvíme o prostorovém zblížení galaxií, pohybujeme se na lineární časové ose, to znamená v určité úrovni poznání. Jo, je to z té nižší úrovně poznání, ne z té úrovně poznání, kde vše se děje současně. Ano. Rovněž tak, když mluvíme o bytosti galaxie Andromedy, tak se pohybujeme stále v oblasti iluze lineárního času. Z tohoto důvodu se na této úrovni poznání dá mluvit o stáří, vývojových stupní a podobně. Já jenom na to pozorňuji z toho důvodu, aby někdo nezavolal, jak je to, když je všechno současně. Snažím se, ne vždycky si na to vzpomenu, upozornit, z které úrovně poznání zrovna teda hovořím, protože to je velice důležité,
velice.
Aby nedocházelo právě k těm problému spojenou z těch různých pohledů.
Ano, lidi často chytají za slovíčko, to je naše specialistka Jana, která je velmi nabitá znalostma, ale nedokáže rozlišit právě různé tyto úrovně poznání. A potom často řekne, lid říkáte, že čas není a já nevím, říkáte, že tohle to je a teď zase říkáte, že ne. Není schopná pochopit, jako mnoho ostatních, že je třeba o tom mluvit, abychom měli komplexní pohled právě i často z různých úhlů pohledu prostě, no, poznání.
Já se chci, Jany, trošinku zastavit jedné věci. Ono to opravdu, ale opravdu není jednoduché. Jo.
Já vím, že ne.
To chápat, nejen to, že jsou různé úrovně poznání, ale i v tom okamžiku, z které té úrovně poznání je ta řeč vedená, jo. Takže, nebo teda ten pohled, o kterém se mluví. Takže ono to fakt není jednoduché a
to
působí to opravdu hodně zmatků. A když mluvím o tom, co jsem přinesl nového do filozofie, tak si myslím, že to je jedna z nejvýznamnějších věcí. Jo.
Já jsem právě až do té doby, kdy byl ten pořad tenkrát, ono už to bude možná víc než rok, že jo, to bude možná rok.
To je víc.
No, nebo dva roky.
To bude 2 roky.
No, tak jsem měl naprosto stejný problémy s tím. A tam ten pořad právě, kdy si to tam z těch různých čtyř úrovní poznání si to tam prostě řekl, tak mi to úplně tak krásně logicky docvaklo, že od té doby to chápu vše, ale úplně jinak. Je to zajímavé, ale toto je opravdu pro mě velký poznání.
Tak, takže já budu pokračovat. Spojením dvou či více galaxií vzniká vyšší vývojový stupeň. Jedná se o spojení, ne, po tom spojení těch galaxií se jedná o vyšší duchovní bytost, nebo bytost na vyšší úrovni nejsou bytosti původních galaxií. To je důvod, proč se galaxie vědomě spojují. U obou je to akt svobodné vůle. Už principiálně, když se na to podíváme z toho pohledu, že se mluví o tom, že ta Andromeda je víceméně jinová galaxie a ta mléčná dráha, že je yangová, jsou yangové energie, tak je do určité míry logické, když tím spojením vznikne vyšší harmonie, co znamená i ta vyšší úroveň. Vzhledem k tomu, že je lidstvo předmětem experimentu, s výsledkem toho experimentu, už jsem o tom také tady mluvil, ale by měla být bytost takzvaně mamaloidní s určitými geny těch reptiloidů, proto aby byla odolná v tomto prostředí, ale zachovala si ty základní, bych to řekl zjednodušeně, humanistické rysy, to znamená tu empatii, soucit, ale přitom byla dostatečně odolná a snad se dá říct do určité míry i bojovná. Jo, v tomto prostředí této galaxie. Vzhledem k tomu, že lidstvo předmětem experimentu prochází neuvěřitelně rychlým vývojem, který pravděpodobně není srovnatelný s vývojem na jiných planetách. A samozřejmě to není náhoda, protože to, jaký skok ohromný udělalo lidstvo za posledních 200 let, to prostě nemá minimálně v historii nám známé historii, i když tam začlením Atlantidu, Lemurii nebo Hyperboreu, tak to prostě nemá obdoby. Ten neuvěřitelný skok, kam se lidstvo posunulo. A není to jenom otázka technologická, je to otázka i, dejme tomu, by se dalo říct, otázka poznání. Představa o tom, že před 200 lety se veřejně mluví o takových věcech, jako je mentalismus a různé úrovně poznání a to, že všechno je jedno vědomí a že Bůh vypadá trošku jinak, než se o něm mluví v Bibli, je takto nepředstavitelná, že jo, před 200 lety.
To máš pravdu.
Nechci mluvit o tom, že tu nebyli zasvěcenti, kteří to věděli, ale nemohli o tom mluvit. Já se konkrétně teda se pamatuju na svoji poslední inkarnaci, která byla, nevím, někdy orientačně, nepodařilo se mi to vypátrat ještě v 17. století nebo na začátku 18. století, kdy se mi prostě určitého poznání dostalo a prostě jsem to nemohl nikomu říkat. Protože to nešlo, jo? Protože by mě upálili.
Ještě ano, to
i v tom
je pravda.
17. století. Takže já to jenom říkám z toho důvodu, protože se mluví o tom, že jsme učinili ohromný skok v těch technologiích, což absolutně nikdo nespochybňuje, ale já si myslím, že se učinil ohromný skok i v oblasti toho poznání. Samozřejmě je otázka oblastí, o kterých se tady budeme bavit, že? Jako prostí Indové, prostí Číňané, prostí Afričané, tam ten pokrok za 200 let se zdaleka takový neodehrál.
No, možná na té technické stránce, ale poté
ne,
mentálně
myslím,
duchovní.
V oblasti toho poznání, že jenomže oni zase na druhou stranu, teďko se bavím spíš teda o té Asii, to znamená zejména o zemích, kde fungovalo něco jako buddhismus, nebo různé formy toho buddhismu a hinduismu, tak ty zase tomu poznání byly výrazně blíž, než je to ortodoxní katolické.
Už tenkrát, takže vlastně se nemohli tak posunout jako my, když jsme byli úplně to.
Ale samozřejmě se na druhé straně se obávám, že je problém v tom, že oni za těch 200 let v oblasti tohoto poznání, myslím, běžné lidi, tam žádný zvláštní pokrok zase se neudělal, že jo. Než to myslím, že třeba v našich zemích, jo, to Československo, takže tam ten pokrok je markantní, protože i když se bavíme o lidech, kteří jako nezastávají teorii mentalismu a podobně, tak povědomí o tom, že existují mimozemšťané, povědomí o tom, že je tu jakási teorie inkarnací nebo reinkarnací, jo, se nedá s dobou před 200 lety absolutně srovnat. Jo. Tenkrát před 200 lety průměrný člověk samozřejmě slovo reinkarnace ani neznal, ani prostě bylo mu to předloženo, takhle je to v Bibli a je to. Jo. Takže maximálně některé ty špičky se dostaly k tomu, že byli přesvědčeni, že to tak není, ale dneska, já teda nevím, je pravda, že když člověk občas sledoval, když si ten pořad Nikdo není dokonalý, tak se dověděl neuvěřitelné věci.
Jo, no jo, teda, to opravdu.
Bych byl jako opatrný, ale přece jenom si myslím, kdyby se byla udělána otázka u lidí, kteří se aspoň trošku pohybují na určité intelektuální úrovni, tak by samozřejmě věděli, co to převtělování je. Jo. Neříkám, že by s tím souhlasil, nebo by to měli asi, ale minimálně by věděli, co to je, tak jako dneska v podstatě už každej viděl nějaké sci-fi a ví o něco. Neříkám, že věří, jo? Ale ví něco o tom, že by mohli být mimozemšťané, že by se mohlo cestovat mezi hvězdnými soustavami, popřípadě dokonce mezi galaxiemi. No, stačí se vidět ty televizní seriály. Jo? Jinak teda úplně náhodou jsem viděl včera, nebo náhodou ne, ale viděl jsem včera ten sedmý díl těch Star Wars. Je neuvěřitelné, jak si dokázali okopírovat scénář zcela bezostyšně. Jo, tam nebyla jediná nová myšlenka. Tam prostě okopírovali celý jeden díl úplně. No. Zvláštní. No.
Je to, dali tomu novou technologii,
no,
výroby,
tak to, nová,
nový efekty, no, ale je to, co jako co se budou namáhat.
Tak, ještě něco teda dělám. Takže otázkou zůstává, co bude výsledkem tohoto experimentu Země. Možná je to přesnější výraz, by byl experiment lidstvo na Zemi, než experiment Země. Zatím jsou výsledky velmi rozporuplné. Máme možnost je sledovat všichni. Tato rozporuplnost však může být zdánlivá vzhledem k našemu omezenému úhlu pohledu. Záleží na tom, zda se podaří lidstvo na Zemi ovlivnit tak, aby se vydalo tím správným, v uvozovkách správným, teda směrem vývoje. Toto ovlivňování by mělo a snad je i prováděno tak, aby nedocházelo k zásahům do svobodné vůle, protože jinak by experiment ztrácel svůj význam. Proto jsme také sledováni v současné době mnoha civilizacemi, a to jak humanoidního, nebo teda mamaloidního, tak i reptiloidního charakteru. O tom není nic nového, kolik se tvrdí, že tady je těch mimozemských civilizací, teda ve sluneční soustavě. Já nevím, ty čísla se liší 22, 53, nebo tak podobně. Experiment je také součástí určitého kompromisu mezi těmi humanoidními a reptiloidními frakcemi v naší galaxii. Protože jsou tady v podstatě, aspoň podle mých informací, jsou tady dvě galaktické federace. Jo. Jedna ta humanoidní frakce, galaktická federace Andromedy, a ta druhá, ta reptiloidní frakce, kde jsem dostal informaci, že si říkají galaktická federace vnitřního okruhu. Protože ty reptiloidní civilizace jsou spíš uvnitř té galaxie, než to ty jsou na okruhu. Teda na spíš, jak je ten galaktický disk, tak spíš na těch vnějších částech té galaxie. Jinak je docela zajímavá myšlenka, kterou jsem teda viděl u Wilcoka, i o ní mluvil Jarda Chvátal, že tady poměrně velice blízko Země je ta hvězdná brána, ano. Nebo dokonce je nazývaná mezigalaktická brána, ten Wilcock o tom mluvil poměrně, i teda Jarda to popisoval poměrně podrobně, A je i zajímavá myšlenka, že teda tudíž ten mezihvězdný, ne, mezigalaktický kontakt, to znamená mezi galaxií Mléčná dráha, mezi galaxií Andromeda, je odtud nejsnažší. To znamená, i to by mohl být důvod, proč se ten experiment zrovna provádí na Zemi, protože když chce přijet někdo na kontrolu s Andromedy, tak by to se měl blízko. Jo. To už jen taková jako...
Trandinda k tomu.
Ano. Takže ten experiment teda byl do určité míry odsouhlasen oběma těmi galaktickými federacemi. A právě tyto dvě federace uzavřely, už jsem o tom mluvil taky několikrát, uzavřely příměří na základě určitého kompromisu, jehož jednáním, jedním z výsledků je experiment Země a i to, že teda se Země nezničí. Jsou však, nebo přesně řečeno spíš byly, některé reptiloidní civilizace, které se snažily utajit svoji činnost směřující k ovlivnění situace na Zemi v rozporu s dohodnutými pravidly ve prospěch reptoidů. Což byly ty tajné, vlastně, co vytvářeli, oni tomu furt někdo říká kabal, nebo limunáti, nebo globální elity, kteří se právě dali dohromady s těmi reptiloidními frakcemi některými, které se snažili ovládnout Zemi. Mm-hmm. Takže já si myslím, že asi teď by byl čas na písničku.
Na písničku, dobře, dáme jednu písničku. Chtěl jsem tam dát, a jasně ještě počkám, protože na měsíc teprv se dostaneme, že?
Ano.
Takže přítel měsíc budeš další písnička. Teď tam dám teda Marii Rotrovou. Tak to mám tak ráda.
V téhle čekárně nazvané svět stojím pěkných pár dní a let. Čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. Kde jen vězí, se ptám, jak hloupá, i když v podstatě vím, ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. Šlou jízdenkou v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svez, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba si dál ke mně klestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. Byl ten co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčko spoutí. Ještě nabírám dech, ještě šiju si. Nemusí, a tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dál, ten vůz už jel, je přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl a snad se vrátil. Pro mě se vrátí.
Po krátké, ale hezké písničce od Marie Rotrové, tady je další část dnešního pořadu s Mírou Zelenkou, který má název ten seriál Vše jinak zřejmě je budoucnost, a dnešní téma je experiment Země a měsíc. Míro, já bych tě předal opět slovo, ty jsi říkal, že tam chceš dát nějakou PFku, samozřejmě velmi rád, ano. Pro posluchače i pro mě, i pro ostatní. Takže je to tam, můžeš tomu samozřejmě něco říct. Ty to nevidíš, bohužel, ale diváci už to samozřejmě vidí, takže
já se na to můžu obrázku podívat taky. Ano. Ne, je to jediný, co k tomu řeknu, že to je PFko.
PFko, no, ano.
Jako na příští rok pro všechny posluchače a diváky. Takže se každý může podívat.
Kus ještě tam přečíst ten text, aby to vyznělo z tvých úst. Ono totiž je to tam tak, jak to tam napsal, tak je ta první řádka taková nečitelná, protože částečně zasahuje do toho obrázku.
Tak já to tady takhle nemám. Takže já to samozřejmě rád přečtu.
Ano.
Abychom nevychovávali naše děti pro náš svět, ale změnili náš svět pro naše děti. Všem přejí Vlasta a Mirek Zelenkovi.
Ano, to si ty a manželka, že? Takže to je jasný. Dobře, to je jen tak, protože ty PFky do nového roku se dávají, tak to je taková originální forma, originální podání od Míry Zelenky. Dobře, Míro, tak pořádku. Můžeme jet dál
k našemu tématu.
Ano.
Ano. Takže zkrácená doba života lidí, protože se v podstatě se o tom mluví ve všech bájích a možná už to ani ty alternativní věci, nemyslím ta normální věda, nespochybňuje, že lidé žili v dřívějších dobách výrazně delší dobu. Jo. I Bible o tom teda mluví.
Hodně dřívějších, dobách, a my si to nemyslel před 100 nebo 200 lety, že jo? Protože to naopak...
Míněno tak, já nevím, 3-4 tisíce let.
Ano.
Dozadu. Takže ve srovnání s tím je dnešní doba života daleko kratší. A ta zkrácená doba života lidí je úmyslná a slouží právě k urychlení vývoje.
Mm-hmm.
Je to obdobné, ať se to teda lidem nemusí líbit, jo. Ale je to, ten důvod je podobný, jako se používají k experimentu myši, vzhledem k krátkému reprodukčnímu cyklu. To znamená, že prostě na nich se můžou zkoušet genetické změny a sledovat, jak to pracuje.
No.
Teda ty další a další generace, jak se mění. Takže u lidí proto došlo k tomu, jakým umělým zásahem, to nemám informaci, ale pravděpodobně to nebyl takový problém, že se zkrátil teda ten reprodukční cyklus. Mm-hmm. Může vzniknout otázka, proč urychlovat vývoj, když času je takzvaně relativně neomezeně. Jedna z těch variant, která se nabízí pro urychlení vývoje, může spočívat v tom, že vzhledem k fraktálnímu uspořádání časoprostoru jsou určitá časoprostorová období, která jsou svojí kvalitou tohoto časoprostoru vhodná pro změnu, či vhodnější než jiná období. A pokud se změna v tomto období nestihne či nezdaří, je nutno čekat na další, která může přijít třeba za hodně dlouho, jak se teďko mluví, třeba za další 26 tisíc let. To, že je teda fraktální uspořádání času prostoru, už je dneska uznávaný i vědou a je mnoho indicí a informací toho typu, že právě tato doba, která je tu dnes, je to období, kdy tou kvalitou časoprostoru je vhodné pro tu změnu, protože se uzavírá více cyklů a budou počínat nové cykly. Ale v podstatě v jednom krátkém časovém období, není si potřeba v kategorii dnů, ale roku nebo desetiletí, se prostě ukončí mnoho cyklů a počínají cykle nové. Mm-hmm. Samozřejmě tato úvaha je z určité úrovně poznání, ve které uvažováno s lineární nebo spíše cyklickou formou času a pravděpodobně to úroveň, ve které se galaktické federace pohybují, i když netvrdím, že vyšší úroveň neznají. Myslím ty galaktické federace, o kterých jsem mluvil, které uzavřely nějakou tuto dohodu. Mm-hmm. Určitě je znají minimálně federace Andromeda, ale pro jejich kosmickou hru, obdobně jako pro naši, mají spíše filozofický smysl, i když se to nedá zcela oddělit, protože vše je součástí našeho bytí. Já také vím, že se jedná o kosmickou hru, kde smyslem je hra a ne dosaží nějaké cíle a přesto v rámci této hry se o něco snažím a osobně v tom nevidím žádný rozpor. Když si jdu zahrát tenis, tak také chci vyhrát, i když porážka či vítězství pro můj život nemají kromě dobrého či špatného pocitu žádný význam.
Ano, přesně.
V této souvislosti ale je potřeba si stále uvědomovat, že my se pohybujeme v naší úrovni. Nad náma jsou nějaké úrovně, dejme tomu, galaktických federací, ale to nejsou stále ty nejvyšší úrovně. Tam nad tím jsou další a další úrovně. Je to potřeba pořád, já to stále znova opakuju, protože i když posloucháme toho Corio Gouda a Vilkaka, jak mluví o tom, že jsou tady mimozemšťani a podobně, pořád to nejsou zdaleka nejvyšší úrovně, pořád se pohybujeme v nějaké naší třídimenzionální nebo čtyřdimenzionální časoprostoru v této naší realitě. Ale jsou nad nimi stále další vyšší úrovně, které samozřejmě mají velký význam pro to, co se tady bude dít.
Jasně.
Je taková vsunutá myšlenka na principu podobenství s počítačovou online hrou, když účastníci jedné hry hrajou spolu hru přes internet, že jo, ale mohou se domluvit, že jsou si třeba sympatický v rolích těch avatarů, to tam určitě není problém, že se mohou domluvit, že se zúčastní i jiné počítačové hry, kde se poznají podle domluvených znamení a mohou tak spolupracovat.
Ano.
Já o tomto podobenství mluvím, že se použít na princip společných inkarnací, případně i účast v jiných vesmírech. Jo, že se ty duše domluví, že se potkají v těch a v těch inkarnacích, nebo dokonce, že půjdou jako spolu, že se účastní jiné hry na jiné planetě a podobně. Mm-hmm. Pak jsem tady dostal informaci, to už je staršího data, ale tenkrát jsem ji teda nějak neuveřejnil, ale připadá mi to velice zajímavá věc, že v rámci galaxie byla vyvinuta zcela nová technologie, která slouží k pozitivnímu ovlivnění vývoje na určité planetě tak, aby ovlivnění ze strany třetích subjektů bylo co nejjemnější a do značné míry v souladu s bytostmi na planetě. Jo, aby tam byla prostě, aby se mohl pozitivně ovlivnit vývoj, ale přece jenom byl ten pozitivní vývoj ovlivněn bytostmi na planetě. Takže to, tato nová technologie spočívá v tom, že jsou u vybraných bytostí sejmuty nebo naskenovány vibrace vědomí nebo duše této bytostní, přesněji řečeno vzorec, jo, těchto vibrací, ten specifický vzorec vibrací. Mm-hmm. Důležité přitom, že se jedná o vibrace vědomí a ne ega, protože ego má svoje sklony k agresi a podobně. Proto jsou také vybírány takzvané starší a moudré duše, to je duše, které už mají poznání a lásku. Tyto vibrace, tento vzorec vibrací, který je naskenován, jsou následně zesíleny a vyslány na určité místo či místa, kde jsou například určité krize a podobně. Ale to místo si nelze představit pouze prostorovým určením, je to i časové určení. Dejme tomu, jsou zesíleny a vyslány na určitý bod v časoprostoru. Může se jednat to snímání, se může o konkrétní bytosti určené i skupinově, o konkrétní oblast nebo konkrétní situaci, kam se posílá. To znamená, ten zesílený specifický vzorec vybraný je poslán třeba konkrétní osobě nebo skupině nebo na určitou oblast nebo konkrétní situaci, jako je například na Ukrajině. Tento zesílený vzorec vibrací pak v dané oblasti či situaci působí na vibrace bytostí zúčastněných či zainteresovaných tak, že synchronizuje do určité míry jejich vibrace se vzorcem vibrací, které byly sejmuty z těch vyšších bytostí. Tato synchronice vibrací pak působí tak, že bytosti, na něž je takto působeno, mají tendenci používat obdobné vzorce řešení situací, jako bytosti jejich vzorec vibrací byl sejmut. Snímání specifického vzorce vibrací vědomí u tzv. Vyšších duší za účelem ovlivňování na zemi má určitý vliv na jemně hmotná těla těch bytostí, na které má být působeno. K těmto účelům je právě snímán ten vzorec vibrací jemně hmotných těl. Proto je potřeba pracovat na obnově vzorce vibrací a harmonie jemně hmotných těl. Já vím, že to asi není úplně jednoduchý pochopení, ale řekl jsem to srozumitelně.
Já tak trošku se přiznám, že tady řeším takový maličký problém se Skypem, takže jsem poslouchal jen tak na jedno ucho, tak asi by měli odpovědět spíše posluchači na tuto otázku.
Kdyby
se chtěli zeptat.
Já to úplně zjednoduším, prostě jsou tu vyšší bytosti, kterým je sejmut ten specifický vzorec vibrací a ten je zesílen a poslán na určitou skupinu bytostí, kterým vlastně zharmonizuje ty jejich vibrace, takže potom mají větší tendenci volit způsoby řešení jako ty bytosti, ze kterých ten vzorec byl sejmut.
Takový naočkování.
Je to údajně úplně nová technologie.
Ano, takový očkování, dalo by se říci.
Takže má to samozřejmě trošku jeden negativní aspekt, negativní pro ty bytosti, z kterých je snímán, protože jak kvantoví fyzici, a nejen oni teda, tvrdí, že jakékoliv pozorování ovlivňuje pozorovaný objekt či subjekt. Mm-hmm. V daném případě to si možné představit obdobně, jako je funkce skeneru nebo radaru.
Ano.
Čili že toto snímání či skenování vibrací u těchto vyšších bytostí pak má za následek částečnou deharmonizaci vibrací u skenované bytosti.
Jo.
Což se projevuje částečně negativně na rozladění těchto bytostí. Nemyslím na rozladění jako náladě, myslím na rozladění těch jejich vibrací.
Mm-hmm.
Pravděpodobně se to děje hlavně v noci a ve spánku, aby to nenarušovalo běžnou činnost těchto bytostí a proto nejhorší bývají pro tyto bytosti rána.
Jo.
Tato deharmonice vibrací má za následek i zhoršení příjmu prány a proto tyto bytosti pociťují nedostatek energie.
Po ránu, tak to jako kdyby to sejmuli země, prosím tě.
Ano, já na to upozorňuji, protože se může stát, že mezi posluchači jsou už takové to vyšší bytosti. Tím si nemusíme představovat hned, že tady musí být stádo Kristu. Jo? To, protože já věřím pevně tomu, že mezi posluchači je spousta lidí, jejíž vztah teda k určité harmonii a stavu lásky má poměrně blízko a že sejmutí těchto jejich vibrací se hodí na poslání někam jinam. Ale na to upozorňuji, kdyby cítili něco podobného, že se jim děje, to je na tom vnitřním pocitu, to zaregování toho rozladění, tak doporučuji koncentrovat se na obnovu té harmonie a ideální pro obnovu harmonizace je samozřejmě pobyt v přírodě a na slunci.
Tak a to je ono. Slunce teď není, do přírody prakticky nechodím, není čas a po ránu se svítím hrozně.
Ale ono to není nic moc, tohle počas. No,
přesně tak. Ano. Říkám, a po ránu se cítím hrozně, jako by to brali z země, ale doufám, že ne. Teda.
Já si myslím, že naši předci tu oslavu toho slunovratu, která nebyla jednodenní, ale táhla se dlouho, vybrali právě, protože to je vlastně takový tohleto období je takové nejtemnější období roku, kdy, zejména v poslední době, protože dřív, když byly ty Vánoce na sněhu, tak přece jenom
bylo víc toho
bylo
světla.
Daleko víc světla, bylo ano. To takový nějaký, když tohleto počasí, co je, to je opravdu,
to
je nápor na lidi, kteří jako mohou trpět depresemi a podobně, že? Protože velice krátký den a z toho dnu je stejně furt tma, skoro jako v noci. Teď k tomu takový to vcichravo, to věřím tomu, že to je opravdu depresivní. Takže je ideální, když v této době lidi teda nemusí chodit do práce a můžou odpočívat a případně si vylepšovat náladu stravou.
A nebo pořadama na svobodný vysílač. Pořadají na svobodný vysílač, že jo, samozřejmě to.
Tak, ano, tak. V klidu.
Nejlépe aktivně poslouchat, to znamená zapojit se do toho. My máme hrozně rádi tu interakci, tak prosím, prosím, opravdu, něco vás určitě napadne, zavolejte.
Já si myslím, že teď po písnice klidně už se můžou ty dotazy, protože už toho nemám tolik a že by...
No.
A ani nemám ten pořad dnešní tak striktně omezený, to znamená, za chvilku dokončím téma, pak dáme písničku a už můžou být i dotazy, i teda telefony.
Dobře, doufám, že mi funguje Skype, je takový nějaký hrozně zpomalený. S tebou mi jde, a tu mám puštěný samozřejmě ještě jeden pro posluchače, tak věřím, že funguje, nějak mi to prostě se hrozně zpomalilo, nevím proč, takže...
Písemný dotazy asi nejsou takové.
No, oni můžou volat i po Skypeu samozřejmě.
Já vím, ale když by popisal ten písemný dotaz, určitě se nějak moc nespomaluje.
No, tak to je samozřejmě přes mail, který si najdete na našich stránkách a napište to, když tak. Dobře, takže pustíme. Vidíš, zase přítel měsíc.
Moment, ještě něco dokončím.
Tak dokonči.
Jo. Vzhledem k tomu, teď mluvím o té technologii, že se jedná o technologii novou, tak zřejmě proti ní zatím neexistuje obrana. Nejedná se o elektromagnetické vlny, takže běžné způsoby odstínění nefungují. O přesném způsobu fungování této technologie zatím nejsou žádné informace, což je možná dobře, a je to celkem logické a pravděpodobně také asi nebudou.
A asi mi to uteklo, když se tady řešil ten Skype, tu jeho pomalost. Kdo to má na svědomí, tohle tu používání této nové technologie snímání?
To mi nebylo sděleno.
To ti nebylo sděleno? Jako,
ono je to vůbec problém, že jo? Tak
ano.
Jako s pojmenováním těch bytostí. Jsou to nějaké vyšší bytosti, které tady dohlížejí jako územně a pomáhají.
Jo. Takže jejich úmysl je jaksi dobrý, ale někomu prostě to může tak trochu jaksi ubrat energie, když nechci říct přímo uškodit, ano?
Ne, ono by to jako nemělo uškodit, ono to spíš jenom rozhodí, ale to je jenom otázka času. Ten, kdo má schopnost si to uvědomit, tak prostě ano, tak se skoncentruje, že jo.
A jiným to nebudou. A u jiného to snímat nebudou.
Jde se mentálně se skoncentrovat na harmonizaci a sladění těch. Není to, Ono jde skoro všechno, jenom si věřit a nebát se toho, nebo nebát se toho, že se mi to povede, že jo.
Ano, přesně tak. Pozitivně. V tomto směru skutečně pozitivně myslet, ano. Všechno,
jinak teda ty informace, kterých konkrétní bytostí se to týká, z které se jmenuje, tak ty nejsou poskytovány s výjimkou té jediné bytosti, který se to týká.
Aha.
Že jim akorát řeknou, tak to, snímáme ti ty energie, ale ono ti to nikdy ani neřeknou.
Dobře.
Ale tak. Rozhodně není žádná databáze, aby se řeklo, tak tyhle bytosti to určitě neuvolňují, že takovou informaci.
Dobře. Teď je otázka, jestli by člověk to měl brát jako čest, nebo jestli mu to mělo vadit, nebo to, kdyby náhodou se to týkalo jeho. Je to takový zajímavý celkem. No,
tak
dobře.
Já si myslím, že jako vadit by to nemělo, protože určitě se musí jednat o teda vyšší bytosti, to znamená, oni mají ten pocit odpovědnosti. Jo. Čím vyšší schopnosti člověk má, včetně poznání, když to nejsou jenom schopnosti, ale třeba ty senzibilní, ale čím vyšší má poznání, tím vyšší cítí odpovědnost nejen za sebe, ale
za druhé.
Za tu společnost a snaží se jí pomoct, takže to určitě, jako může se stát, že v určité životní situaci se mu to třeba nehodí, ale principiálně si myslím, že to a zase tyhle bytosti myslím, že to opravdu spíš chápou jako odpovědnost, než jako čest.
Jasně.
To je takový pojem, který se u těch vyšších bytostí, ne, že by slovo čest se tam nevyskytovalo, jo, ale ne v té souvislosti, tak
ale možná
ta
tam
čest pro mě, že můžu něco takového, to se tam fakt nevyskytuje.
Ano, jako je, dal by se říct, tady je všechno v dualitě, že je čest a nějaká taková, já nevím, něco, co dát na druhou stranu proti čest, nějaká, jak to nazvat, Míro?
Pomoc třeba mi. Čest práci, že jo?
Ne. Je čest na jedné straně a na druhé straně je nějaká lumpárna, nebo jak to nazvat, já nevím. Tak takové duality se tam asi prostě u těch vyšších bytostí asi moc nevyskytují, nebo tak též?
Ne, tak samozřejmě duality se vyskytují na všech úrovních, ale mění se to na vyšší formy té duality. Jo. Není to už jako... Není, tady možná asi přesnější výraz by byl, jestli to ty bytosti vyšší cítí jako poctu. Jo. To myslím, že právě ne. Spíš bych řekl, že to právě cítí jako vyšší odpovědnost.
Dobře.
Jo, protože tak jestliže moje vibrace mají být teda posílány někam, tak se pro Boha musím snažit, aby ty vibrace k něčemu vypadaly. Že?
No, tak můžou to být taky nějaký zlý, že? Když to budou nějaký zlý bytosti, tak asi se nebudu snažit, aby k něčemu byly, ale naopak, aby sloužili třeba mně na úkor druhého, že?
No, ale takovýhle vibrace nebou snímaný, určitě skenovaný a posílaný někam.
No.
Říkám, je to nová technologie a pevně doufám a věřím, že ji mají k dospozici jenom ty takzvaně světlé síly.
Doufejme, dobře. Tak jo, mám tam dát další písničku.
Ano.
Takže Přítel měsíc, protože můžeme potom taky, protože to dnešní téma je experiment Země a měsíc. To se taky asi k tomu dostaneme, že?
Jo.
Dobře.
Svítá tak už zvolen měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázal s mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů
ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. Černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě, měsíci, nech mě aspoň jedno spát. I ve dne chci své písně hrát.
No a písnička Přítel měsíc od našeho dnešního hosta právě dozněla a my můžeme pokračovat v dnešním pořadu, který je vše jinak zřejmě budoucnost. Já vám tam pustím pro jistotu ještě telefon a kontakt na nás a Skype, abyste mohli případně zavolat.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, teďko máte prostoru samozřejmě mnohem víc dnešním pořadu, protože dnes nebude meditace, takže máte skoro ještě celou hodinu na to, abyste se zeptali, abyste zavolali nějaké své názory, nějaké své poznatky, prakticky cokoliv jsme tu samozřejmě pro vás. Tak Míro, můžeš prosím nějak pokračovat.
Nemusí to být ani nutně k dnešnímu tématu.
Ano, je to takový volnější dnes. Ano, na konci roku to může být taková rekapitulace za celý rok, prostě cokoliv, co se vám v pořadech...
Museli ještě další tři hodiny mluvit aspoň.
Ne, co se vám v pořadech třeba od Míry Zelenky nějak nezdálo, nebo byste k tomu potřebovali něco dopovědět, něco dovysvětlit, vše je tady možné. A dnes je to především možné. Tak prosím, Míra.
Tak já budu pokračovat. Mm-hmm. Je mnoho hypotéz a názorů, které tvrdí, že je pouze určité časové okno, ve kterém jsou vhodné podmínky pro přechod lidstva a planety na vyšší vibrační úroveň a že pokud k tomuto přechodu nedojde v daném období, tak další obdobné okno bude až za mnoho tisíc let, například za 12 až... či 26 tisíc let. Mm-hmm. Zároveň je součástí těchto názorů informace, že v takovémto časovém okně se právě nacházíme. Je tu možná varianta, já říkám, tady často mluvím, že dávám varianty možné, alternativy různé, že neříkám žádnou jedinou pravdu. Existuje varianta, že tato informace není zcela přesná ale pravdivá, ale byla uměle infikována snad, v závorce snad, teda světlými silami. Důvodem je to, že globální paraziti, nebo elity, jak se to budeme nazývat, se budou snažit všemi možnými silami zabránit, aby k přechodu na vyšší vibrační úroveň došlo v tomto krátkém časovém období, jak se o něm tvrdilo, protože by tak ztratili svoji moc, majetek a pozice. Proto vyvinou intenzivní úsilí v co nejkratším časovém úseku, než by jinak bylo z jejich pohledu vhodné a nutné. Tím začnou činit kroky a akce, které pomohou pochopit motivy jejich chování i běžným lidem. Jenom bych jako upozornil na to, že tento text vznikl před 2 lety, ale řekl bych, že to je úplně přesně na tu současnou situaci, co se děje.
No.
To, jak, že činí už takové kroky, že teda už i těm opravdu průměrným lidem, kteří se dívají jenom na tu televizi a nečtou alternativy na internetu, už to začíná docházet, protože už je to tak viditelné. Takže možná, že tahle myšlenka není ta hypotéza není tak až úplně nesmyslná.
Ano.
Stvořitel vesmíru či jeho hlavní programátoři mají zájem na dokončení vývojového programu člověk na Zemi s genetickými prvky reptoidů a proto se, dle mých informací, nebude realizovat ani NVO, ani zničení lidstva, či dokonce země. Tak něco optimistického.
Ano, teď třeba, teď v této době, ano.
Tak, teď se dostávám k tomu měsíci.
Takže přítel měsíc.
Přítel měsíc, no. Tak. O měsíci je mnoho a mnoho teorií, jeho vzniku, kdy se sem dostal a podobně, ale hodně, nebo většina bájí mluví o tom, že jsme měsíc v této podobě, co máme dneska, neměli a že se dostal na oběžnou dráhu Země tam, kde je dneska, až v určité, dejme tomu, historické době, protože jsou o něm informace. Mluvili jsme tady o měsíci, jak je naprosto specifická jeho poloha, jeho forma otáčení, že všechno je synchronní, že jeho velikost, ta relativní vůči slunci je přesně taková, že zakrývá slunce. Prostě je to tolik nepravděpodobných souher toho, v jakém postavení měsíc je vůči Zemi, že je velice, velice nepravděpodobné, že by se to odehrálo takzvanou náhodou, že by prostě Země měsíc nějak zachytila, nebo že by nějakým tím způsobem takhle vznikl. Samozřejmě ještě ke všemu, když je teda, což už teda potvrzuje oficiální věda, že je dutý, to znamená, že jako jsou 2 varianty, že je buď to úplně umělý, anebo což je preferovaná varianta, že to je původně normální kosmické těleso, které je takzvaně vydlabané a je z něj udělaný teda ta v podstatě umělá ta družice. A tady je právě zajímavá jedna věc, že se mluví a píše o mnoha kosmických katastrofách, které Zemi v minulosti postihly a měly pro ní i velmi vážné následky. Například se mluví o posunu na jinou oběžnou dráhu kolem Slunce nebo posun osy otáčení Země, že jo? Takže původně to byla ta osa otáčení Země byla k oběžné dráze Slunce kolma, teď je o 15 stupňů posunutá. A některé z nich jsou přičítány pravidelnému přiblížení planety Nibiru k Zemi v cyklu cirka 3600 let, ale tato hypotéza už je víceméně opouštěna. Aspoň v poslední době teda jsem si nevšiml a myslím, že to asi tak opravdu nebude přesně tak, jak je to uváděno. Ale co je zajímavé, je to, že tyto kosmické katastrofy byly velice významné. Ale přitom žádná z těchto kosmických katastrof či vlivů neměla vliv na velmi zvláštní postavení měsíce vůči Zemi.
Ano.
To je zajímavý. Jo? Takovýto vliv Zemi neměl ani kosmické katastrofy týkající se přímo měsíce. No, to znamená ty nárazy, které možno vystupovat na tváři měsíce v podobě mnoha kráterů. Stále stejná a velmi specifická vzdálenost od Země, stále přikloně jednou polovinou k Zemi, stále stejná rychlost oběhu kole Země a rychlost otáčení kolem své osy. zůstaly přes všechny kosmické vlivy zachovány. To znamená, v podstatě se nabízejí dvě logická vysvětlení. Jedno je to, že měsíc je umělé těleso, které bylo zaparkováno na specifické oběžné dráze kolem Země, jakousi vysoce technologicky vyspělou civilizací, a tento měsíc má nějaký svůj vlastní pohon, takže po každé katastrofě či jiném kosmickém vlivu dochází ke korekci negativních vlivů katastrof a návratu na původní pozici.
Haló?
A pak je tady,
no, prosím? Ne, já jsem myslel teďko, já jsem domlouval hovor, který jsem volal, nějaká posluchačka, no. Tak já nevím, jestli dopovíš můžem. Něco, nebo můžem. Teda, jo? Můžem teďko no. Hned. Tak dobře, takže posluchačka je na telefonu, je ve vysílání, haló, kdo pak nám volá?
Dobře, dobrý večer, ještě jednou Vladimíra. Ano. Já mám takový, teď se trošku vrátím před tu debatu, jak bylo o těch reptiloidech, než ano. Začal pan mluvit o těch, protože mi to nějak nejde do hlavy, nebo respektive přemýšlím nad tím, pokud se někdy v budoucnu máme jakoby spojit v jednu bytost, tak bychom měli o těchto těch entitách něco jakoby začínat jakoby vědět, nějaké poznat, ne? Jak se chovají, jak myslí, nebo jo, rozumíte, jestli mi k tomu může něco pan Zelenka říct, jestli jste pochopili, na co myslím.
Tak to nevím, já.
Myslím, že jsem to pochopil, ale myslím, že zase na druhou straně jsem nebyl přesně asi pochopen já, protože ano. Já jsem nikdy netvrdil, že bychom měli být jako sjednoceni v nějakou jednu bytost. Ne, my, ten výsledkem experimentu má být ten humanoid savčího typu, ten mamaloid, to znamená my lidi, kteří ale budou odolní vůči tomu prostředí těch reptiloidních civilizací v této galaxii tím, že byly zakomponovány do jeho genomů některé geny těch reptiloidů. Tím pádem jsme odolnější, agresivnější, dá se to tak říct, že i teda agresivnější, ale zároveň si podržíme ty schopnost té lásky, harmonie, empatie, toho citu, který aha. těm reptiloidním bytostem schází.
Mhm. Jasně, takže my v podstatě jakoby potřebujeme získat nějaké jejich schopnosti?
Ano, přesně.
No, tak já bych to spíš ani takhle neviděl. Já spíš si myslím, že my už ty geny v sobě máme a my naopak potřebujeme překonat v sobě ty negativní vlivy těch genů a dostat se tím pádem na vyšší úroveň. Jo? Protože my už ty geny, jo, to, co se děje dneska na Země kouli, tam už je prostě vidět, že jako té agrese jako už tam jako není tak málo, aby jsme ji potřebovali ještě zvyšovat. Jo? Nedostatek empatie. Naopak, my potřebujeme s těmito geny, aby jsme byli, protože ty reptiloidi mají teda vysokou inteligenci, vysoké schopnosti ano. i mentální, ale chybí jim prostě absolutně empatie. Jejich srdeční čakra je někde vibračně na úrovni naší třetí čakry. To znamená, oni mají lásku spíš jako spojenou s užitkem. Jo?
jo.
Ale my jsme bohužel teda jako, nebo bohužel programově do určité míry jsme se do tohoto stavu dostali a teďko musíme to překonat tím, že se posuneme, víš, že to v sobě zpracujeme, ty negativní rysy, ponecháme si ano. jenom ty pozitivní, tu schopnost obrany, no, dejme to, můžeme tomu říkat v moderních termínech, dostatečné asertivity, ale přitom budeme láskyplné bytosti.
Mhm. Pořád jak mi tam haprujou ty geny, protože teda jakoby potřebujeme mít, jo, v případě...
Protože my jako mamaloidi, to znamená ty humanoidi savčího typu, které ano. původně přišly z Andromedy, někdo tomu říká andělské bytosti ano. nebo andělská raca, my jsme tuto odolnost neměli. Jo? My jsme, prostě když jsme se dostali do střetu s těmi reptiloidymi, tak jsme měli prostě do určité míry smůlu, protože jsme nebyli schopní té jejich agresivitě odolávat. To popisují i různý, teda konkrétně třeba to Kory popisoval, že když se setkal s nějakým tím s tím vysokým reptíkem, tak ten ho mentálně úplně na něj zautočil tak, že málem omdlel, jo.
Rozumím, tak už jsem to pochopila. Takže my to máme mít v sobě, ale jenom pro, dejme tomu, obranu, když by se něco prostě v budoucnu, rozumím, jasně. A teď konc,
já to převedu trošku někam, to podobenství.
Ano, ano,
představte si, jako když se pěstují nějaké obilniny nebo jiné, ano, teda prostě ano, plodiny, tak se snaží, aby ty plodiny plodily dále úžasné, zdravé a chutné to.
Třeba, jako, aby byly třeba údolné, jako firma Monsanto, že?
To je ano, ale tak jako, jasně, ale to je jiná kapitola, jo? Ale podobně prostě se zvýší třeba odolnost těchto rostlin, jo, proti to může být třeba proti chladu, že aby se třeba rejže mohla pěstovat chladnějších nebo podobně, jo? Ale já jenom uvádím podobenství.
Ano. Jasně, chápu, úžasný. A teďko, jak teda mám v sobě transformovat určitý strachy, obavy a takový ty věci.
Transformovat na co?
No, transform, jakoby přeměnit to, aby člověk ten strach necítil, aby z něj měl spíš tu sílu.
No tam jsou dvě věci, to je poznání a láska, no. Tam prostě, když člověk má dostatek poznání, tak má tendenci jako se přestávat, já zase to můžu uvést jenom na nějakých příkladech, jo. V okamžiku, když třeba nějaký zelenka se doví a přesvědčí se o tom, že existují reinkarnace a další život po smrti, tak se prostě té smrti přestane bát.
Jo?
To znamená,
když
se teďko děsí tím, že prostě bude konec světa a to, tak si říkám, zaprvé jsem přesvědčený podle mých informací, že to tak nebude, ale jestliže bude, no tak bude a já půjdu na jinou planetu, no.
Jasně.
A to je to poznání, to poznání právě zabraňuje tomu strachu, samozřejmě plus teda ta otevřená srdeční čakra, jo, protože když člověk miluje, tak tam se toho strachu, zjednodušeně řečeno, potom tolik nevejde do toho.
Poznání to je o tom, když prostě víte něco tak prostě se toho nebudete bát, když znáte. Člověk se tak nějak
bojí především neznámého,
přesně
takže
tak.
Takže málo informací.
Tak, přesně tak. Málo informací, málo zpracovaných informací, dal by se říci, ano, protože informací je mraky. Ale málo zpracovaných informací.
Málo pravdivých informací.
Nebo pravdivých.
Protože těch informací, jejichž cílem je to, aby jsme se báli, je tady opravdu hodně.
Takže pozor na to, informace nejsou jako informace. Jo?
Všechno
jde o toto zpracovat, dá do souvislostí, pochopit, v tu chvilku prostě poznáte, dojdete k poznání, v tu chvilku víte, jak to je všechno, v tu chvilku se přestáváte bát, v tu chvilku nemáte nějaký pocit nějaký msty na někom, jo, prostě najednou je to všechno jinak a je to jenom o tom poznat něco, jo?
Ano, já mám teďko právě na mysli konkrétní svůj, s čím já bojuju, s jedním velkým strachem, já to nebudu říkat, protože to, a neumím to zpracovat, neumím, že už se mi to táhne 10 let, nějakým způsobem to řeším, týká se to peněz. A jako neumím to pořád ještě zpracovat, nepochopila jsem, jak to, co to vlastně má znamenat. Tak proto se na to ptám, protože otevřít srdce a milovat sám sebe, to zatím taky jako nějak asi neumím.
Ne, nejenom sám sebe, samozřejmě, ostatní jako
no,
sami
jasně.
Sebe.
Prý si má začínat u sebe, že? Napřed člověk musí milovat jakoby sebe a pak prý může vyzařovat jako milovat ty ostatní. Já to taky nevím, nemám ty zkušenosti.
Ono to má souvislosti, spojitosti samozřejmě, ne? Tak se jako, když někdo miluje jenom sám sebe, to je potom tak trochu sobec a to je trochu problém, no. Takže,
o tom nemluvím.
Ale mnoho takových těch učitelů, těch gurů, to takto prostě vysvětlují, jo? Milujte sebe
a tak dále.
Milujte ty peníze, že jo? A oni potom přijdou, když je budete milovat, hlaďte si je pěkně takhle, pusinkujte je a oni přijdou ty peníze.
To je
prostě podle mě úplně zvrácenost největšího kalibru, ale je to jinak, je to o tom poznání. Prostě a nelpět na tom, aby to nebyla závislost na těch penězích, jo. Ono, když potom si řeknete kašlo na to, teď je to jedno, bude to i bez toho, najednou zjistíte, že se vám ty peníze dostávají přesně v té míře, v jaké je potřebujete. Ani moc, no, ale... ani málo.
No? Je to ještě trošku jinak, ale to je nevadí, no. V pohodě.
Já jsem to takto...
Vždycky furt je tam něco, člověk to prostě nemůže ventilovat takhle přímo do rády a to prostě nejde. Jo, abych mluvila konkrétně, proto mluvím takhle všeobecně, takže samozřejmě z toho nemůžete poznat, jakoby, čeho se to konkrétně
tak
týká.
Tak já nemluvím
omlouvám,
jo? Konkrétně o vašem případu, já mluvím a jasně, myslím, že měla taky naprosto obecně, jak by to asi podle všeho mělo fungovat. No, a do toho se ten váš případ určitě vejde také. Jo, je, určitě ho tam napasujete, když dojdete k tomu poznání nějakému. Jiro, ty jsi nějak utich, já vím, že jsem se rozkecal já, ale doufám, že neříkám úplné hlouposti.
Tak já jsem svůj názor řekl, tak dobře. Myslím, že to stačí.
Pořádku.
Z mé strany.
Dobře.
Tak fajn, děkujeme moc za zavolání.
Tak díky, taky zatím, na shranou.
Mějte se krásně a ať se daří. Do nového roku. Na shranou.
Jinak samozřejmě ten strach z nedostatku, to je ať už financí nebo jiného nedostatku. Ten je nám vštěpovaný neustále a v určité míře ho máme skoro všichni. Že?
Samozřejmě, že jo.
Tam, já říkám, netvrdím, že jsem ho neměl, ale když jsem si asi po páté nebo po šesté zjistil, když už jsem říkal, tak a je konec, jo, jako myslím při tom podnikání, přišli jsme všechny peníze, co se dá dělat, budeme přesto žít, tak se zase od někud objevili. Přesně. A zase to jeho dál, takže ano, pak ano, už no. Jsem jako to přestal řešit, protože...
Ano, ono to vždycky nějak vyšlo, já to taky znám. Prostě potřeboval jsem něco nakoupit do firmy a vím, že na to teď zrovna nemám. Ale musel jsem to koupit, protože jsem na to už měl odbyt, tak jsem to prostě risknul. Nakoupil a než to se zaplatilo, tak oni ty peníze vždycky do koruny se někde objevily. Tak, máme tu další telefon a já jsem rád, že jste se rozhodli takto volat. Takže, haló, kdo pak je ve vysílání?
Dobrý večer, tady je Čendo Zrouna. Zdraví vás, Soši.
Hezký večer, Čendo.
No, já bych měl na pana Zelenku, abych si popil to jméno.
Ano, Zelenka.
Posledním jsem řekl Zelenka, což bylo špatně.
Ano, to je někdo jiný, ano, ale to nevadí. No, teď Zelenka správně.
Já se chcem zeptat, protože jsem viděl jeho video na portálu Cesty k sobě.
Ano.
Je to tak, že jo?
Ano.
Ano.
Haló?
No, je to
ano,
tak.
Ano, je to tak.
No, haló, my se neslyšíme, nebo co?
No, ale už se slyšíme, ale my se tam neslyšel.
No, dobře, tak vidět.
Bylo mě rozumět, že ano. Cesty k sobě, že tam pan Zelenka měl taky video, nějak tam vystupoval, že jo?
Ano.
A chtěl bych se zeptat, jestli zná obdobný portál a ten se jmenuje Cesty k sobě. A hlavně mě tam zajímá pan MUDr. Josef Rušovský, který tam vystupuje s inženýrem Jaroslavem Kalouskem. Jestli o tom něco ví a mohl by v rámci korektnosti něco... Nebo nějaký víc informací potřeboval o tom.
Čendo, je nějak špatně takový zahulaný hlas?
Já tomu rozumím.
Jo, vlastně. Já ne.
Ale jinak na tom webu Cesty k sobě jsem měl rozhovor s paní Šerfou, ale já ho běžně nějak moc nesleduju. To znamená, nevím, co tam bylo.
Říká obdobný portál. Obdobný
ne, já
portál.
Si myslím, že ne, že se jedná pořád o ten samý Cesty k sobě.
Ne, není to to samý. Je to Cesty v sobě.
Jo, Cesty v sobě.
Sobě, ten název je hrozně podobný.
No právě tak to nebylo rozumět, jo, to nebylo rozumět.
Tak cesty sobě vůbec,
já taky
cesty
neznám.
Sobě vůbec neznám, ty jsem vůbec neviděl, takže se k tomu nemůžu vůbec nějak vyjádřit.
No, dobře, jasně, dobře, já jsem s tím počítal, tak jenom chci upozornit doktor Josef Hrušovský.
Ano,
tak to, pana Hrušovského samozřejmě znám, že jo, znám jeho homeopaty, ale nemůžu se vyjádřit k rozhovoru, už jsem ho neviděl, že jo.
Cesty sobě, já se na to tady kouknu na internetu.
No, píše to...
Cesty sobě.
Oni nemají vyloženě svůj portál, ale mají to, myslím, že to je na těch sociálních sítích. Ale na YouTube je to hodně, když to dodáte. Mm-hmm. Tak je to hodně. Ne?
Dobře, tak no, fajn.
Já jenom, že má jiný trošku názory na ty karmy a tohleto, což je mi jako, víte co, je těch informací dneska spousta a tak člověk se v tom chce nějak trošku orientovat.
A zase, zase jsme u toho, z jakého pohledu, z jaké úrovně poznání to vždy někdo říká. Jo, tady úrovní nastávají ohromný... To je, není důležitý, jestli nižší nebo vyšší, ale je to jiná. Jo?
Dobrá,
a to
dobrá,
je velmi důležitý potom.
Tak třeba posluchači, to bude pro ně zajímavá informace. Takže děkuji, mějte se, rozkladal.
Jo, cesty v sobě, ne cesty sobě, cesty v sobě. Ano, už to tady vidím. Aha, on je vám fakt blbě rozumět, jo, Čendo? Takže
no,
cesty
v... To je špatný signál, no.
Ano, dobře, tak super.
Dejme o tom.
Tak, už to tady vidím. Miluj tchýni je tady, ano, cesty v sobě. Miluj tchýni, Mudr Hrušovský, ano. Dobře, díky moc.
Tak to mějte
hezky. Naschle. Tak, Míro, cesty v sobě se to jmenuje, ten jiný portál. Slyšíme se, Míro? Tak, a teď nevím, jestli se... Jestli já tě teda teďko neslyším.
Neslyšíš mě?
A, teď jsi se zapnul.
Slyšíš, jo.
Teď jsi si měl asi vypnutý mikrofon na chviličku.
No, já jsem si odkašlával, a pak jsem zapomněl zapnout.
Aha.
Ne, já... panu
je, to, je to další říct, telefon.
No, panu Hrušovský mu říct jedině věc, že tam byl syn... tomu pomohl, já jsem tam byl a nepozoroval jsem žádnou změnu, ale víc.
Dobře, je tu další telefon, jo, takže já ho vezmu. A tentokrát myslím, že to je Pepa z Pardubic. Ahoj Pepo, tebe vemu rovnou do vysílání. Ty jsi spolehlivý člověk, ano, takže ahoj.
A samozřejmě vám chci popřát vánoční svátky, které už částečně proběhly, doufám, že jste nedostali jenom uhlí a
no tak jsem teďko nejlepší dostat tu uhlí, když to nebyl v paneláku.
A do toho nového roku. Uh-huh. A jak jsme se bavili o tom přísunu informací negativních a tohle, jo, tak já bych chtěl využít tohle pořadu a poděkovat panu Chovancovi, ministrovi vnitra, protože ten zákon krásný, který v nás bude od ledna chránit a budeme chráněni před těma negativníma informacema.
Před sami sebou, před těm, říkám.
Před těma bludama, že jo. Jo? Uh-huh. Takže vlastně... ani lidi neuvědomují, jak nám pomůžou tyhle naši ministři a vládní činitele a že to je tady docela bomba, jako jo. K tomu.
No.
No, co k tomu dodat, že jo?
Já nevím. Já nevím, jestli Míra k tomu něco chce, Míro. Máš tomu něco? Víš, o co jde vůbec?
Já myslím, že moje témata jsou poměrně odlišný od tohohle.
No ale pro ně to budou velké bludy za chvilku a možná, že budou chránit.
Právě já to myslím. Právě myslím to v tom smyslu s tímhletím pořadem, jo? Aby jsme se třeba v únoru nedivili, že máme černé stránky a
jo.
Protože někdo vyhodnotí, jako,
já si myslím, že
nějaký bludy o nějakých reptíkách, jo. Že to vyvolává všeobecnou paniku a že lidi jsou vyplašení z toho, aby je nepřepadli mimozemštění. No ne, to já už si to dělám pomalu srandu, ale to sranda není, jo, v některých
Já bych k tomu vyjádřil, já si myslím, že Svobodný vysílač z tohohle pohledu může mít problémy, ale myslím si, že Zelenka ne, protože ten je pro ně tak odtažitej.
No, jenom aby si se nedivil, protože oni budou mít pocit, že budou chránit ty své neznalé ovečky před novýma informacema a ty dodáváš dost velký...
No tak jim řeknou, že Zelenka říká ty... bludy, no tak to ty no posluchači vědí už dneska, že říkám bludy, takže...
To je přesně tak, jak jsem to myslel, protože když poslouchám takový ty srdcervoucí projevy pana Pornojandy a těchto těch, jak chtějí ochraňovat obyvatele a všechny tady ty nadace, a když jsme se dívali na tu, já dneska Pavle vypadlo jméno, já jsem to posílal, že jo, tu její facebookovou stránku.
Já teď tam vím, co myslíš? No, to je
no tu osobu, která dává dohromady ten tým, tu paní.
Jo, to je ta Romancevová, nebo Romancevová.
Romancevová, jo, která má na svý hlavní stránce vlastně místo svý vlastní fotky tam má balíček 100 eurovek a klepeta, želízka, jo, policejní.
Já no, jsem, mě by to jméno bylo povědomí a všim si toho, já jsem potom vyštěvil takovou, kde měli nějakou přednášku právě společně s Pornojandou a s tím, s tím dalšími takovými lidma. A samozřejmě tam figurovala na čelných místech tady ta ženská. A to už je asi 2 roky starý, jo. Tenkrát už byla velmi agilní, velmi se v tom jako angažovala v těchto záležitostech. No tak ji vybrali samozřejmě.
Pavle, já se omlouvám, ale myslím, že pořadu, který se zabývají tímto tématem, je na svobodném vysílači dost.
Určitě, určitě.
Takže by bylo lepší, kdybychom se vrátili.
Společně, protože mě tam právě hodně zabředávají i do takových alternativních jako no, právě, i
hodně,
jo, a paranormálních jevů. A
nicméně...
Jestli to pan Zelenka nesleduje, ale oni tam jako neutočeno kvůli, jako nějaký politický nebo něčemu takovýmu. Jo.
Ano, ano.
To je, prostě oni by chtěli pěstovat takový sterilního občana, který by já nevím, jako, jenom by si přečet jejich noviny a řekl by, ano, to je ono, takhle to je. Jo.
Ano, tak může se to týkat právě i těchto pořadů. Já si myslím, že oni si uvědomují, Míro, právě, že toto je velmi důležitý v tom novém myšlení těch lidí. Oni si to právě začínají myslím, uvědomovat.
To, co tam říká
já si
Míra,
myslím, že na té úrovni, co jsou ty lidi v tom odboru, chovanci si to neuvědomují, ale samozřejmě na těch vyšších úrovní, co je řídí, tam by si to mohli uvědomit.
A právě
jenomže dává... já se k tomu řeknu svoje stanovisko, já se toho prostě nebojím.
Já taky se toho nebojím, samozřejmě se to nebojím, ale Pepa to jen tak říká, že by mohlo dojít prostě k tomu, že by nás začali nějakým způsobem napadat a podobně.
To je tam třeba zmiňuju, že budou sestavovat tým, který bude mít jako odborníky zaměřený na všechny tyhle ty jako sféry, jako, když to řeknu. Takže to nic, no tak třeba to je tak okrajový, ale je, pro mě se to zdá docela hodně zajímavý.
Hodně aktuální. Dobře.
Vím, že Zeman to teďka vetoval, že ho zatím prezident, k tomu má výhrady, ale uvidíme.
Dobře.
Tak nic, mějte se krásně.
Děkuji, Pepo. Ahoj, měj se hezky. Ahoj, ahoj.
Jo.
Takže to byl Pepa. Já s tím nemám problém, že to tam řekl Míro, protože ono to opravdu může velmi s tím souviset a můžeme být velmi překvapený, jak si někdo z těchto lidí, u kterých si myslí, že jsou na té nejnižší úrovni, jak si časem začnou uvědomovat, že toto je to nejhorší, co jim můžeme dělat, protože jako bokecávat neustále, jak to dělají všude, pomlouvat někoho, hrabat se v těch důsledkách té politiky, že to opravdu těm lidem tak zdaleka nevadí, takovým těm jejím ovečkám, a že je to zdaleka tak neprobudí, jako naopak tyto věci. Takže to může být pro ně mnohem, mnohem nebezpečnější, pokud tam budou i takovýto lidé a uvědomí si to. Jo, takže pozor na to. Ono to nebude tak, že to. Dobře, Míro. Asi bych mohl dát jednu písničku, že teďko? Protože máme půl hodiny do konce. Já si myslím,
spíš
že to...
Ne?
Ne?
No, ne, tak teďko mno se, jak se objevily telefony, tak už zase
a už je to další.
Se dostávám do časovější tísně.
A už je to další telefon. Nedá se nic dělat. Musíme ho vzít. Tak jo. Takže kdo pak volá? Hezký večer.
Dobrý večer. Tady je vaše posluchačka Naďa.
Dobrý večer.
Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na Zelenky. Mám jednu takovou otázku. Já jsem právě na cestách k sobě sledovala. Byl tam jeden věštec a ten říkal, že v roce 2017 nepůjde elektřina a internet.
Jako přestane jít, nebo nepůjde nějakou chvíli, nebo dlouho,
no,
nebo...
On to přesně tak neřekl, jak dlouho, nebo prostě... Ale že to kiksne.
No dobře, takže jako na furt, jo, nebo...
To nevím, neřekl to. Právě jsem chtěla zeptat pana Zelenky, protože vím, že on má taky takový informace zhora, že má napojení, tak jestli by se tomu mohl něco říct.
Potvrdit to... nebo vyvrátit, tak, Míro.
No takže vyvrátit se nedá nikdy nic, já ano. Takové informace nemám a hlavně já nevidím sebe menší důvod, proč bych si tím měl zatěžovat mysl. Jestli to přijde, tak to budu řešit, ale proč se teďko tím stresovat? Já proto nevidím žádný důvod. Jo. Stejně proti tomu nemůžeme nic dělat. Jo. Můžeme dělat to, dejme tomu, společné meditace na pročištění země a podobně, ale zejména, pokud se má jednat o něco typu, že má být elektromagnetický impuls z kosmu nebo ze slunce, tak proti tomu nemá to, i kdybychom tady přemluvili celou Evropskou unii a celý OSN, tak stejně proti tomu nemáme obrany, tak proč bych se tím měl znervozňovat.
Leda na té spirituální báze, tam možná byste...
Na té spirituální báze, tak můžu říkat těm nahoře, ale tohle nám tady nedělejte. My si ještě potřebujeme tady vyřešit své problémy, aby jsme tady... teda se naučili třeba žít bez té elektřiny, no a pak si to udělejte, no, ten impuls.
Tady se nám to vrací přes ten telefon, paní, takže jestli ještě máte něco nějakou a musíte ten telefon položit, ono se to nějak vrací.
Těch katastrofických vizí bylo už tolik, že a na tolik let a to prostě, fakt já jsem přičin, že to nemá cenu se tím vůbec zabývat.
Dobře. Je to všechno, co jste chtěla zeptat?
Ano, nashledanou.
Nashledanou, máme tu další telefon totiž, tak já vemu hned další telefon. Tak, hezký večer ještě jednou, kdo pak nám volá teď?
Dobrý večer, Alena, já jenom malý dodatek, večer. Já jsem tu předpověď slyšela, tam nebylo řečeno, že v roce 2017, tam bylo řečeno, že v budoucnosti nebude elektřina a internet, ale ne, že v roku 2017.
Tak vidíte, jak už se do toho zanáší. Děkuju. Takové různé šumy informační. No.
Ale tak na druhou stranu toto nemusí vůbec být. Vůbec to nemusí být negativní předpověď. Mm-hmm. Protože se může dostat, naše civilizace technologicky může dostat na takovou úroveň, že budeme používat jinou formu energie než elektrická a že nebudeme potřebovat internet, protože se budeme schopni spojit telepaticky. Přesně, takže proč jsme potřebovali internet? Že jo? To znamená, to je otázka, že se to dá samozřejmě vykládat i pozitivně takováhle.
Ale
v roce 2017 to skutečně asi nebude.
No,
tak brzo.
No. Já jenom, aby se předešlo nějakým zbytečným fámám a jako nemá to smysl takové to
vyponáš nešli ty nový
cenzuři. Lidi poslouchají jedným uchem ze své úrovně poznání a potom to takto vypadá.
Něco zaslechnou vůbec a hned už z toho udělají další.
Dobře, mějte se hezky, nashledanou.
Taky nashledanou, tak tež, mějte se moc krásně. Tak, teďko snad bude chviličku klid, Míro. Takže...
Já budu pokračovat.
Dobře, pokračuj. Takže poprosíme posluchače a diváky, aby nechali tě to dopovědět, teda, protože se rozjeli tak, že jsem to vůbec nečekal. Dobře.
Takže vracím se k tomu měsíci, že neustále v tom specifickém postavení vůči Zemi je tu ještě jedna možnost a to, že měsíc se dostal, či byl umístěn na oběžnou dráhu kolem Země až po všech těchto katastrofách kosmického charakteru. Mm-hmm. Do určité míry proti tomu hovoří skutečnost, že některé národy, jako například Keltové, se řídili hlavně dle lunárního kalendáře a ne slunečního, z toho důvodu, že oběhu kolem Slunce s vlivem již zmíněných kosmických katastrof případných, se měnila ta doba oběhu. Když ta doba oběhu měsíce kolem Země se neměnila. Mm-hmm. Proto některé tyhle ty starší národy považovaly ten lunární kalendář za přesnější než ten měsíční, protože nedocházelo ke změně té doby toho oběhu měsíce kolem Slunce. Mm-hmm. A jak je možné, že se tím nezměnily ty měsíční cykly? No, nezměnily se právě proto, že vždycky vzhledem k teda tomu, že ten měsíc je umělé těleso, došlo ke korekci. No, to znamená, že se měsíc vždycky, přestože je vlastně gravitačně snadněji ovlivnitelný než Země, tak se prostě vždycky, když došlo k něčemu, tak hold zase uved na tu správnou
Uved se sám nebo někdo?
No ne sám, ne, samozřejmě.
Nějakou technologií samozřejmě.
Technologií, protože i pomocí této technologie se dostal na oběžnou dráhu kolem Země. Mm-hmm. Skutečně to musí být asi opravdu poměrně vyspělé, minimálně technologické, ale bytosti, které toto dokázaly, civilizace. Takže
hlavně ustabilizovat
pro něj už ta korekce nebyl takový problém udělat tu korekci. Že?
A ustabilizovat ho prostě takovým způsobem.
Ano.
Opravdu mě to taky nejde do hlavy, že by za tu dobu prostě, i když oni říkají, že to je jakási vázaná, jakási rotace vázaná, nebo co, že já, ale pořád...
Zvláštní je, že tuhle vázanou rotaci nemá žádný jiný měsíc ve sluneční soustavě vůči svý planetě.
Asi, někdo tady říkal, že snad asi ano. Teď nevím, jestli nějaký ten Jupiterovou měsíc, nebo co jeden snad má taky něco takového. Jistý si tím nejsem. Jo? Nicméně zajímalo by mě, jak je vázaná, co to znamená.
Absolutně jiný poměr hmotnosti a velikosti, že jo, u Pitera vůči tomu měsíci, než je tady naší země vůči. Protože vlastně náš měsíc je největší měsíc ve sluneční soustavě.
Jo, úplně jako, jo? Třeba no. Některý měsíc Jupitera není větší?
Ne, ne.
Není. No. Já myslím v poměru jako k Zemi, k té,
ne.
Té mateřské jakoby, planetě nebo to.
Doufám, že se nemýlím, ale četl jsem to, jo, takže já samozřejmě nemůžu. Takže ještě bych dokončil tu myšlenku, která je podle mě důležitá, že to působení toho umělého měsíce na bytosti na Zemi, že to, o tom jsem tady mluvil několikrát, jo, bylo především v astrální rovině a především to působilo na astrální tělo. Proto také byly ty vlivy náměsíčnostní a podobné vlivy. Mm-hmm. Tím, že měsíc působí zejména na astrální rovině, tak působí zejména na malé děti, které nemají ještě plně vyvinuté astrální tělo a jejich hranice vnímání mezi astrální realitou a naší 3D realitou nejsou ostré a přechod mezi nimi je pro ty malé děti podstatně plynulejší než u lidí dospělých. Je to zřejmě, kdo vychoval někdy děti, když viděl ty děti, když se probudí ze snu, když se často stává, že rozdíl mezi sněním a bděním plně nevnímají. Mm-hmm. Jsme tady nedávno měli problém s vnoučkem, protože ten se jakoby probudil, ale pořád bylo vidět, že je ve snu. I když měl oči otevřené, tak pořád viděl něco jiného. Jo? Jinak pokud se tohle stane, tak doporučuji opravdu rozsvítit a to dítě probudit, protože většinou se probudí tím, že brečí, protože se mu tam děje něco, co se mu nelíbí. Mm-hmm.
Jenom doplním k té minulé mm-hmm. problematice, jak jsme tady vazili o té vázané rotace, jak jsem se na to kouk. Samozřejmě je to popsaný tak, že to tak je, ale proč to tak funguje, to samozřejmě ne. Nicméně,
že to nevědí. No,
Pluto a Charon jsou takto propojeny navzájem, takže tam je typický, pozor, že tady existuje více v naší sluneční soustavě, kde to tady vidím, vázanou rotací také vykazuje značná část měsíců ostatních planet. Takže nebude to asi samostatný. Ale jak to funguje, to teda by mi fakt zajímalo. Jak je to možné? Proč u nějakého to funguje, u nějakého měsíce, u nějakého ne? Nevím, čím je to
daný.
Je to tady vlivem slapových sil, to je velice jednoduché vysvětlení. Že?
Ale je pravda, že podle posledních informací, které pocházejí od toho Corio a Wilcoxa, ono těch měsíců kolem planet, které jsou umělého původu nebo které jsou minimálně uměle ovládány, tady zase taky není tak málo. Jo? Mm-hmm. Znamená, jo?
Potom
jsem... Mm-hmm.
Dobře, já se na to budu muset kouknout. Vy jste teďko volal nějaký posluchač, neznámé číslo. Já věřím, že to byl někdo, kdo chtěl k tomu asi něco říci, nevydržel. Takže kdyby náhodou, tak já ho vezmu za chviličku. Tohle to by mi opravdu zajímalo vysvětlit, jak to mechanicky funguje, že to prostě takto drží po tisíciletí pořád stejný. To je zajímavé.
Ale tak já myslím, že oni věci s tím problém nemají, když se něco nedaří vypočítat, tak se objeví černá hmota nebo černá energie. Jo. Mm-hmm. Vždycky se něco najde. Mm-hmm.
Dobře.
Ale jako ta pravděpodobnost, že by měsíc byl zachycen planetou Zemi přesně v těchto, je opravdu podle mě, já nevím, by to možná věci vypočítali, ale v podstatě minimální. Mm-hmm.
Tak teď vlastně dovolá, já to zkusím říct. Jo, Míro?
No.
Takže, haló, hezký večer.
Dobrý večer, Petr Střebíče. Já jen k tomu měsíci, jestli je umělej a je jednou stranou rotací, má prostě jednu stranu furt k zemi, tak logicky by to mohlo být tak, že má třeba jednu stranu měsíce těžší, takže ta gravitace se nemůže točit, protože má to těžiště jinde, protože je dutej, jak se říká, a ta dutost je třeba v jiné fázi, na jiné straně a ta těžší strana je třeba k nám a ta gravitace Země měsíc funguje, tak se nemůže točit.
Já rozumím, no, něco na tom asi bude. Já si na to kouknu ještě. Je to možné.
Když to uměli, tak ty umělý měsíce by takhle mohli dělat.
Mohli takhle dělat, že by to takto bylo. Ano, přesně tak. Je to možné. No. Ale přirozený asi nějaký takový měsíc, přirozený, kdyby byl, tak asi...
Tak by se motal.
Asi by se motal, protože to možná dál vysvětluje to, že to je skutečně umělé těleso. Jo? Že to takto funguje. Že ty umělé těleso jsou schopny takto fungovat, ano.
Kvůli tomu těžišti, že koula by měla být celá jako původně stejný těžiště a uměle jiné. A ještě s těma dětima taky mám třeba dvě dcery a teďka má ještě ta starší kamarádku u nás, tak se jako bavíjou mezi sebou, tak jako se tak nějak přidávám, sleduju, co, o čem povídají, tak povídají o snech, jo, jak jsou vyděšení a tak dále. A pak třeba aj dám téma mimozemštění nebo takový, protože to znají z pohádek. Jo, abych se bál, říkám a takový. A ty děti se hodně bojí takových věcí. Člověk by si řekl, že v televizi vidí cokoliv, nebo aspoň to dávají najevo, že se ničeho nebojí, v televizi tam se vidí kde co. Ale normálně, když by to viděla reálně, nebo člověk na YouTubeku něco nějaký ukáže, něco neobvyklého, tak se hnedka bojí. Mm-hmm. Říkám, jo, bych se bál. A říkám, oni jsou hodní, proto... My se jich bojíme, kdyby chtěli, tak už tady dávno jsou, že jim říkám, dívejte, kolik je hvězd, tolik je mimozemštěnů, a kdyby chtěli, tak už mezi náma dávno jsou. Jasně. Jsou hodní, my se jich bojíme, tak se nám neukazujou, jo, ale takhle jsem mi to vysvětlil. A báli se nebo to, že nemůžou usnout, říkám jsem, jak pan Zelenka, to ochranné vajíčko jsem vysvětlil, že jsou v dlouhovém vajíčku. No já si to představuji jako bublinu, výborně, že to má barvě duha, zelená, modrá, červená. Jo, je to dobrý, už se nabálí a v pohodě usnuli.
No, tak
jo. Jenom jsem jim říkal, ať si udělají, jestli znají duhu, oni že jo, a ty duhy, že si udělají vajíčko. No já si to představuji jako bublinu takovou, no, jako kolečko, říkám, výborný. A děcka normálně to zabralo na obě dvě a spalí a bylo to.
Já říkám, hlavně, že to vidí a slyší jou. to je takový to nářečí, jak tam máte.
U těch dětí, samozřejmě, pokud už jsou větší, tak je ideální, když si to vajíčko dělají sami, že jo. Mm-hmm. Problém je u toho dvouletýho, tříletýho dítě, to si ho neudělá, že jo. Takže tam je potřeba tomu dítěti to udělat, že jo. Jinak, když je to dítě starší, tak určitě naučit děti, mají krásnou vizualizaci a mají fantazii. Ty si ho vytvoří možná daleko lepší a daleko silnější než my, když se jim řekne jak a když se jim to líbí. Je to potřeba, aby to měli trošku jako tu hru, že jo? To je důležitá věc.
Jasně. Tak jo?
Ta starší dcera bývá náměsíčná a právě hodně brečí tak ze spaní a tak dále, nebo jde něco dělat. Říkám, kam jdeš? Ona vykládá, že jde dělat, já nevím, nějaký věci. Jo, říkám, jo, probudím mu nebo takhle, nevím, no, ze spánku, má to hodně často a právě jak se bavila s tou kamarádkou, tak jsem, tak ona říkala, ne, že byla ve vsi a že tam všechno někdo vyvraždil a tak dále, můžou to být různý, protože ona mluví něco z přítomností a něco asi z jiného života, nebo to člověk nikdy neví, jo, ale hodně má tak jako trauma ze spánku, no, vždycky tak.
Dobře. Tak díky za váš poznatek, za vaše potvrzení. Ano, díky moc. A my bychom mohli, pokud možno,
tak já bych
to dodělat.
Ano. Protože teď, no, ne, protože tohle to považuji docela důležitý.
Ano.
Toto působení měsíce mělo největší vliv na děti, vzhledem k těm uvedeným důvodům. A vzhledem k tomu, že působení měsíce ovlivnilo zároveň, což byla snaha, že jo, k poslušnosti a podnosti, byly děti dříve takzvaně přirozeně poslušnější než dnes, kdy toto působení měsíce více mě bylo vypnuto a působí již jen přes to morfogenické pole, které tady bylo vytvořeno. To znamená, dnešní děti již nejsou tolik ovlivňovány, proto, že morfogenické pole na ně nemá takový vliv. Malé děti jsou ještě na přechodu z jiných rovin reality a na morfogenická pole na ně nepůsobí tolik jako v pozdějším věku. To znamená, ty naše dnešní, protože to říkají v podstatě takřka všichni, že dnešní děti jsou méně poslušné, než byly před třeba 20-30 lety. Ale já si myslím, že to může být do značné míry tím. Ale já si myslím, že to do určité míry dobře, protože ty děti jsou svobodnější. Ty malé děti testují své vychovatele, kam až mohou zajít, co si mohou dovolit, což se dříve vzdaleka takové míře nedělo. Ale to, co chci říct, je, není se toho třeba nějak zvlášť obávat. Je to přirozený proces. Ty děti jsou svobodnější, protože nejsou už tak ovlivněni. Ale při vhodné výchově a pochopení principů tohoto chování to samo pozvolna vymizí. Myslím to, ta jako takzvaná jako neposlušnost, protože ty děti zkoušej. Jo.
Ano, samozřejmě.
Samozřejmě, pokud mají příliš benevolentní rodiče, což je dneska taky takový ten trend, tak se může stát, že to dítě prostě dojde opravdu tam, kam až ho pustí. A pak záleží, jaká ta duše se do toho dítěte inkarnovala, aby toho případně jasně v tom pokračujícím věku už nezneužíval
a využil. Míro, prosím tě, on volá posluchač, prý je to přímo k tématu, tak já ho ještě vezmu. Takže hezký večer, jste ve vysílání, povídejte.
No, dobrý večer, zdravím vás oba dva. Nevolám teda k tématu přímo k panu Zelenkovi, ale k tomu předchozímu posluchači, jak se vám snažil vysvětlit, že vázaná rotace je způsobená tím těžištěm, že jinak, ale bohužel musím vás i posluchače zklamat, že ono je to, jak drží měsíc okolo Země a víceméně všechny planety kolem sebe, je dáno tou souhrou gravitačních sil a ostředivých sil. Takže ono by to bylo úplně naopak, takže s tím těžištěm to tak jednoduché nebude.
Dobře, a totiž tady nejde do hlavy nám jedna věc, že některé tělesa ano, tak fungují, některé ne.
No tak ono, všechny tělesa, které prostě fungují, buď neodlítnou, že tu odstředivou silu nemají větší, anebo nespadnou k sobě, že ta gravitace je větší, je hodně velká náhoda, když je to tak po věky věků. Takže ono to...
Ne, tady jde dřív o to, že ten měsíc je prostě rotuje přesně jako Země, čili je stále přivrácenou stranou a podobně. Já si myslím, že tohleto ale je téma skutečně na delší povídání a my už nemáme čas a Míra by to rád dokončil.
Ano.
Jo? Takže děkuji moc. Mějte se hezky, nashledanou. Tak Míro, prosím, já jsem myslel, že to bude přímo k tomu. Tohleto o tom se hovoříme jindy.
Bohužel tomuto fenoménu, o kterém jsem teď mluvil, tomu, že ty děti prostě už nejsou tak jako poslušné. Není přizpůsobena výchova a výuka, která funguje stále dle starého systému, i když jsou samozřejmě mnohé pokusy o nová pojetí. Vzhledem k tomu, že tato nová pojetí nevycházejí z dostatečného poznání, často se nová pojetí míjejí žádoucím účinkem a v některých případech dosahují ještě horších výsledků než tradiční principy výchovy. V rámci této hypotézy není nutné vnímat nové děti jako děti indigové či podobné, ale jako děti normální, které však jsou již osvobozeny od předcházejícího ovlivnění a proto jsou daleko přirozenější a svobodnější, což však není plně chápáno, a často je to vnímáno v porovnání s dřívějšími generacemi dětí jako prvek negativní. Ale při vhodné a osvícené výchově, která spočívá především v trpělivém vysvětlování všeho i malým dětem a dostatečném věnování se jim, lze dosávat podstatně lepších výchovních účinků než dříve. Jenom upozorňuji, zdůrazňuji, toto nové pojetí však neznamená, že se dětem absolutně ponechá svoboda k jakýmkoliv projevům a činům bez jakýkoliv výchovných zásahů. Je třeba dětem naslouchat srdcem i rozumem. Situace však vypadá spíše tak, že s dětmi o jejich problémech nikdo nediskutuje, ale buď to se jim ponechá absolutní svoboda, nebo jsou řízeny systémem příkazů a zákazů. Děti přirozeně bojkotují nepřirozený a víceméně lidem vnucený matrix, kteří dospělí většinou vzhledem k dlouhodobé manipulaci výchovou, výukou, životem a v neposlední řadě i působení vysílání měsíce, které už skončilo, teda přijali za svůj. Dnešní působení je podstatně více v rovině lidské činnosti, zejména všech médií a v neposlední řadě i školské výuky. Hmm. Školská výuka je pro mne děti částečně osvobozené od vlivu Matrixu, vyloženě nepřirozená. Hmm. Mám pocit, že to takzvané ty hnutí hippiesek k odrušení vlivu měsíce a další manipulativních aktivit dostali právě po prostřednictvím užívání psychotropních látek ve velkém rozsahu, kdy se jim teda rozšířilo vědomí a pochopili to, o čem to je. Mm-hmm. Takže asi poslední, no já už budu mít konec vlastně. Mm-hmm. Současná situace by se dala přirovnat tomu, že Zemi se všemi jeho bytostmi a zejména bytostmi lidskými je podán homeopatický lék, který ve svém počátečním působení se projeví někdy i bouřlivým zhoršením příznaků choroby, což bývá většinou projev účinnosti homeopatického léku. Proti běžnému působení homeopatického léku u člověka je podstatně delší průběh, myslím, míno ve této společnosti, což je vzhledem k velikosti léčeného organismu pochopitelné. Podobnost s homeopatií není zcela náhodná, jedná se rovněž o léčení působením určité léčebné informace. Mm-hmm. Takže já si myslím, že asi já tady už mám takovou poznámku, která není už tolik věci, takže to už myslím si, že můžeme vlastně zakončit.
Ano, je tu ještě jedna taková otázka, no, kterou bych rád položil, ano, to myslím, bude rychlý. Jestli mají reptíci stejný základ jako my, myslí tím posluchačka duše, ducha, všechno pochází přeci z jedné myšlenky. Děkuji, je to jiná úroveň poznání, nebo mají stejný základ reptiliáni, nebo ne?
Já už jsem o tom tady jako mluvil, neexistuje nic jako reptiloidní duše nebo lidská duše, je jenom duše. Pokud používám výraz reptiloidní duše nebo lidská duše, tak to znamená, že v posledních inkarnacích převažovala třeba ty lidské inkarnaci, takže ten člověk, protože tam vždycky je setrvačnost té duše, ta se prostě nezmění z inkarnace na inkarnace radikálně, takže vlastně má ty určité ty charakteristiky, buď to té lidské nebo té reptiloidní duše. Ale principiálně samozřejmě ten duch, z kterého jsou ty reinkarnační jako jednotlivé reinkarnace, které jsou potom, které absolvují ty takzvané duše, tak ten samozřejmě není ani reptiloidní, ani humanoidní, ani mamaloidní.
Jasně. Dobře, takže to bylo tak na závěr. A my musíme opravdu končit, protože tu máme další pořad na Svobodné vysílači, tentokrát z Rokycanského studia, jak tak koukám. Nicméně nevím, teď jsem se nekouk, co to je, takže nechme se překvapit, ale vím, že to je z Rokycan. Takže mějte se hezky, vážení posluchači, mějte se hezky, Míro, a my se asi do nového roku, do Silvestra už neuvidíme, takže tobě přeji ten nejkrásnější nový rok, jaký jsi kdy zažil. Mějte se hezky.
Hlavně celý rok, aby už se něco dělo.
Ano, přesně tak, aby už se něco dělo, ale zase...
Něco pozitivního.
Zase. Ono, kdyby se něco dělo bez poznání těch lidí, tak by to byl možná kolikrát velký chaos a velký problém. Tak. Takže nejdřív, ať se děje to poznání těch lidí, ať ty lidi to skutečně určitě ví, co chtí, a potom, ať dojde k té změně. Jo, bylo by to asi lepší než obráceně.
Ale to změna poznání, to už bude ta změna.
To už bude ta změna, přesně tak, ano, souhlasím, dobře. Měj se krásně.
Tak naschledanou, dobrou noc. Pavle?
No.
Jenom kolik tam bylo lidí.
velký vánoční a novoroční dárek ze svobodného vysílače CS pro všechny vyznavače konspirací, ale nejen pro ně. Kdo se chcete dozvědět více ze světa utajovaných informací, pak tu pro vás máme osobu nejpovolanější, pana Fritze Springmeiera.
Fritze Springmeiera.
Exkluzivní pořad, který pro Rádio Svobodný vysílač připravil pan Joe Doležal z USA, bude odvysílán v přímém živém vysílání ve středu dne 28.12. od 21. hodiny večer.
21. hodiny večer.
Živé vysílání bude probíhat formou vašich otázek na pana
Fritze Springmeiera.
Fritze Springmeiera. Simultární překlad bude zajišťovat pan Doležal a též náš spolupracovník Ondra z rokycanského studia Svobodného vysílače.
Svobodného vysílače.
Všechny naše posluchače a diváky zveme k poslechu a přejeme jim hezký nový rok s novým poznáním.